habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo jimca ah waana 18ka bisha oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. sidoo kale waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efmyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda caawana waxaa halkan sii wada jiray idin kala socodsiin doona ibraahim xasan daanduray anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah turkiga iyo maraykanka oo ku heshiiyey xabad joojin ka dhaqan gasha waqooyiga bari ee siriya.
maanta waxaan ku faani karnaa inaan idiin sheego mahadiyaha ka gaartay madaxweyne trump iyo erdogan in turkiga iyo maraykanka ay ku heshiiyeen in la joojiyo xabadda waqooyiga siriya.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo isna maanta aan ku eegayno howlgallada uu turkigu ku galay waqooyiga suuriya.
ujeeddo kale oo ay ka leeyihiin oo inay suuriya dhul ku qabsadaanna ma aha, niman ashuuriyiin la yidhaahdaa iyaguna degganaa. waxaasoo dhan waa meesha way ka qaxeen.
duulaankan anu waxaan aaminsanahay inuu khilaafsan yahay qaanuunka dawliga iyo shuruucda uu yaal. dowladda turkigu waxay khilaaftay qaanuunka dawliga ah. waxaa jira heshiis ka dhexeeya dowladda dalka suuriya iyo turkiya.
waxaa la dhihi karaa dhacdooyinka hadda ka socda waqooyiga suuriya iyo waqooyi bari suuriya hadda ka socday inay yihiin dagaalkii socday ee suuriya ka socday ee ajnabi ku lug lahaa daraf ka mida inuu yahay waxaa hadda socda.
waxaa kale oo aad maqli doontaan hay-adda caalamiga ee socdaalka iyo arrimaha muhaajiriinta ee marka lasoo gaabihii la yidhaahdo i o m oo 154 qaxooti ah dib u dejin ka helay dalkaasi jarmal ka qaaday etoobiya.
barnaamijka amuuraha islaamka iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xilli maraykanku ka howlgalay xabad joojin ayaa haddana maanta oo jimco ah uu dagaal ka socda waqooyi bari suuriya. qaraxyo dhawaaqood uu sarreeyay iyo weliba rasaas ayaa laga maqlayaa iyo weliba sida oo kale qiiq ayaa laga arkayaa magaalada caynalbeyner ee waddankaasi suuriya, gaar ahaan xadka suuriya iyo turkiga. arrintan oo imanaysa maalin kadib markii turkiga iyo maraykanku ay isla qaateen 5 maalmood xabad joojin lagu sameeyo howlgalka turkigu uu ku wado ee ka dhanka ah dagaalyahanada kurdiga, kuwaasoo ay turkiduna u yaqaanaan inay yihiin argagixiso. heshiiska ayaa ah in kurdiyiintu ay ka baxaan qeyb ka mid a halka ay ka joogaan suuriya ee ku teedsan xadka uu turkigu la wadaago suuriya, waxaana heshiiskan uu xoojinayaa doorkii uu turkigu ku lahaa heshiiskaasi, gaar ahaan halkaasi dagaalku socdo.
xogeyaha arrimaha dibadda ee mareyka mike pompeo ayaa mar kaleeto xaqiijiyey xiriirka mareykanka iyo israel iyo dadaalka wadajirka ah ee loogu hortegayo iiraan. wadahadal maanta oo jimco ah uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu, iyadoo israel ay qabto walaac ah in laga yaabo in iiraan ay ka faa'iidaysato ka bixidda ciidamada maraykanka ee suuriya. kulankaasi ayaa imaanaya maalin kadib markii wafdi maraykana uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka mike pence iyo turkiga ay wada gaareen heshiis turkigu uu ku hakinayo muddo 5 maalmood ah duulaanka ka dhanka ah xogaga kurdiyiinta ee waqooyiga bari ee suuriya. duulaanka turkiga ee siriya ayaa yimid kadib markii ciidamada maraykanku ay halkaasi kasoo baxeen. israel ayaa waxay cambaaraysay duulaanka turkiga iyadoo netanyahuna uu ka digay isirtir ka dhana kurdiska. pompeo ayaa ku wajahan brussels oo la filayo in kulan uu kula yeesho xogeeyaha guud ee nato jens stoltenberg.
hogaanka midooda yurub ayaa sheegay in ay ka rajaynayaan baarlamaanka britain inay u cadeeyaan heshiiska la wada gaadhay, iyadoo heshiiskaasina la filayo inuu sabtida la horkeeno baarlamaankaasi ee waddanka britain, inkastoo xisbiyada siyaasaddu ay sheegeen inaanay u codayn doonin. ra-iisul wasaare boris johnson iyo midooda yurub ayaa heshiis isla gaadhay maalintii khamiistii, iyo talaabadaasina ay timiye 2 toddobaad uun ka hor xilliga waraysal wasaaraha waddankaasi Britain Boris Johnson uu ku hanjabay inuu dalkaasi midowga Yurub ka saari doono haddii heshiis la gaadhiyo haddii kaleba. Waxaana uu ra-iisul wasaare Johnson uu ku tilmaamay heshiiskan u dambeeya la wada gaadhay mid uu wanaagsana dalka Britain iyo weliba dadkiisa iyo weliba sidoo kale midowga Yurub. Hogaamiyaha midowga Yurub Jean-Claude Juncker ayaa isaguna heshiiskan ku tilmaamay mid macquula islamarkaana miisaaman.
Hay'adda caalamiga ee socdaalka iyo arrimaha muhaajiriinta ayaa marka la soo gaabiyo la yiraahdo IOM ayaa toddobaadkan ka qaaday magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia 154 qaxooti oo Soomaali ah oo dib u deji ka helay dalka Jarmalka. Maxamed Olaad Xasan ayaa noo soo koobay warbixintan.
Hay'adda IOM ayaa diyaaradii ugu horreysay oo ay soo kareysato oo duulimaad caalamiga samaysa oo qaxooti ay kaga qaado Ethiopia ku duulisay. Talaadadii magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia 154 qaxooti Soomaali ah oo dalka Jarmalka ka helay dib u dejin. Qaxootigan ayaa ku sugnaa magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida iyo xerada qaxootiga ee Dolo Ado ee koonfurta dalka Ethiopia, waxayna isugu jiraan 36 rag ah, 19 dumar ah iyo 74 caruur ah. IOM ayaa taageertay qorshaha dib u dejinta dadkan ee Jarmalka. Jarmalka ayaa waday qorshahan oo ku doonayay inuu dib u dejin ku siiyo ilaa 500 qaxooti ah oo ku noolaa dalka Ethiopia tan iyo bishii Maaj ee sanadkan. Sida ay sheegtay dowladda Jarmalka, qorshahan ayay la kaashatay hay'adda qaxootiga u qaabilsan Ethiopia iyo hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga UNHCR. Isla diyaaraddan ay soo kareysatay IOM ayaa 220 qof oo kale oo dheeraada ka qaadi doonta dalka Ethiopia iyagoo ku sii jeeda Jarmalka bartamaha bisha November ee soo socota. Dadkan badankood ayaa la marsiiyey wareysiyadii muhiimka u ahaa socdaalkooda iyo baaritaanada caafimaad. Waa muhiim inaan fududeynay dib u dejinta qaxootigan innagoo siinay gaadiid wanaagsan oo u dhib yar. Waxaana ku faraxsanahay in qaxootigu ay ka heleen diyuuradda iyo duulimaadkeeda. Sidaasina waxaa warbaahinta u sheegay Milun Jovanovich, madaxa howlaha IOM ee xafiiskeeda Ethiopia. 15 sanadood ee la soo dhaafay, xafiiska IOM ee Ethiopia waxa uu ku lug lahaa dib u dejinta qaxooti dib u dejin ka helay in ka badan 16 dal oo ay ku jiraan Mareykanka, Canada, Australia, Norway iyo wadamo Yurub ku yaala. Waxaana kiisaska qaxootigan ay isugu jiraan dib u dejin bani'aadnimo oo caadi ah iyo barnaamij qoysaska kala maqan lagu mideynayay. Tan iyo sanadkii 2016, sida ay sheegtay IOM, xafiiskeedan Ethiopia waxa uu dayuurada uu kareystay gudaha Ethiopia kaga daabulay xerya qaxooti oo ku yaala meelo kala duwan oo Ethiopia si ay u tagaan Addis Ababa oo kiisaska dib u dejintoodu ay ka socdeen. Sanadka 2019 oo keliya, IOM waxay dib u dejin ka caawisay 4,000 oo qaxooti ah iyadoo kaashanaysa UNHCR. Malaayiin qof ayaa dunida dib u dejin ka hela dalal ka baxsan kuwii markii hore ay gabaadka u galeen si ay u helaan ammaan iyo fursado ay ku bilaaban karaan nolol cusub.
Maxamed Olaad Xasan ayaana warbixintaasi noo soo koobayey.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa bogaadiyay heshiis uu magaalada Ankara kula gaadhay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Heshiiskaasoo si ku meel gaar ah loogu joojinayo xabadda iyo howlgallada militari ee Turkigu ka wado waqooyiga Suuriya. Laakiin qaar ka mid a saraakiishii hore ee ammaanka qaranka Mareykanka iyo weliba mudanayaal ka tirsan aqalka Kongareska ayaa heshiiskaasi ka soo horjeestay iyagoo ku dhaleecayay xukuumadda Trump inay dhabarka u jeedisay kurdiyiinta ay muddada dheer xulafada ku soo hayeen isbahaysigii la dagaalamayay ururka ISIS ee Ciraaq iyo weliba Suuriya. Dawariyaha V O eda ayaa uga soo waranta arrimaha diblomaasiyadda Cindy Zane ayaa warbixintan nooga diyaarisay arrimahaasi, waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
weerarka milatariga Turkiga uu ku hayo Kurdiyiinta ee waqooyiga Iraq oo bilowday kadib markii ay wada hadleen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa si weyn u dhaleeceeyay xubna ku jira aqalka Kongreeska Mareykanka iyo hoggaamiyaal kale oo dunida ah. Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa shalay tagay Turkiga si uga dhaadhiciyaan Erdogan inuu joojiyo weerarada. Saacada kadib markii ay wada hadleen ayuu Pence ku dhawaaqay heshiiska ay gaareen.
And today, I'm proud to report, thanks to the strong leadership of President Donald Trump and the strong relationship.
Maanta waxaan ku faani karnaa inaan idiin sheego mahadiyaha ka gaartay madaxweyne Trump iyo Erdogan in Turkiga iyo Mareykanka ay ku heshiiyeen in la joojiyo xabadda waqooyiga Syria.
Today, the United States and Turkey have agreed to a ceasefire in Syria.
Pence waxa uu sheegay in Turkigu uu ogolaaday inuu joojiyo howlgalkiisa muddo 5 maalmood iyadoo Mareykankuna uu fududeynayo in dagaalyahaniinta Kurdiyiintu ay ka baxaan dhul ballaaran oo ku teedsan xadka Turkiga iyo Syria oo gudaha Syria u jira 32 kilometer. Pence waxa kale uu sheegay in heshiiskan uu yahay mid nafta dad badan badbaadinaya, laakiin Senator Mitt Romney oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa isagoo ka hadlaya aqalka Senate ka cambaareeyay heshiiskan. Waxa uu sheegay inuu heshiisku sharciyeynayo tallaabadii uu Mareykanku dhabarka ugu jeediyey dagaalyahaniinta Kurdiyiinta ee ay xulafada ku ahaayeen duulaankii ka dhanka ahaa ururka Daacish.
Was there no chance for diplomacy? Are we so weak and so inept diplomats?
Ma waxaan weynay fursad diblomaasiyadeed? Ma waxaan nahay kuwa liita diblomaasiyad ahaan oo Turkigu gacan qabtay? Turkiga miyaana qasbaya? Ayuu si kulul isu weydiiyey Senator Romney.
Force the hand of the United States of America? Turkey?
Ergegii hore ee gaarka ahaa ee Mareykanka isbahaysigii lagu jabiyey ISIS, Brad McCork, ayaa isu wacsilay December-tii la soo dhaafay ee sanadkii hore kadib markii madaxweyne Trump uu gaaray go'aanka ah in ciidamada Mareykanka laga soo saaro Syria. Khamiistii shalayna wuxuu soo dhigay fariin bogiisa Twitter-ka isagoo ka soo horjeestay heshiiskan oo ku tilmaamay mid qiyaano ku ah Kurdiyiinta oo aan la dhaqan gelin karin.
Warbixintaasina dhegeystayaal waxay noo diyaarisay wariyaha V O eda arrimaha diblomaasiyadda Sindisein, waxaana inoo soo koobayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqadaada toddobaadka. Waxaa soo diyaariyey wariyahan Qaahira Xuseen Sahnuuni.
waa markale iyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta aan ku qaadanayno xiisad cadiran ee ka dhalatay duulaanka dawladda Turkiga ay ku qaaday waqooyiga Suuriya, taasoo ay kula dagaalamayso dagaalyahanno ka tirsan Kurdiyiinta degan dalkaasi. Militariga Turkiga ayaa weerar cirka iyo dhulka ku qaaday deegaano ka mid ah waqooyiga Suuriya ee soo xiga xuduudda u dhexaysa labada dal. Madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlay weerarka ciidamadiisa ay ku qaadeen waqooyiga Suuriya ayaa ku sheegay in ujeedkiisu yahay sidii loo abuuri lahaa deegaan nabdoon oo aamin ah, islamarkaasina ay kula dagaalamayaan waxa ay ugu yeereen Kurdiyiinta taageerada siiya argagixisada. Haddaba barnaamijka ayaan ku falanqaynaynaa su'aalo ay ka mid yihiin: maxaa ka dhalan karaa duulaanka Turkiga ay ku qaadeen deegaano ka mid ah dalka Suuriya, taasoo si weyn ay uga falceliyeen dowladaha mantiqada iyo beesha caalamka? Isbahaysiga cusub ee dhex maray dowladda Bashar al-Assad iyo Kurdiyiinta muxuu uga dhigan yahay dowladda Turkiga? Sidee ayuuna u arki karaa dowladda Mareykanka oo taageero siiya Kurdiska degan dalka Suuriya? Sidoo kale, go'aanka inta badan ay qaateen dowladaha jaamacadda Carabta ee ku aadan xiisadda Turkiga iyo Suuriya saameyn intee le'eg buu ku yeelan karaa xiisadaasi, isla markaasina mowqifka dowladaha Qatar iyo Soomaaliya ay ku garab istaageen dowladda Turkiga muxuu salka ku hayaa? Su'aalahaasi iyo kuwa la mid ah ayaan ku eegaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka, waxaana marti ku ah Sayid Cumar Sheekh Maxamuud oo ah cilmi baare ka tirsan Macadka Daraasaadka Carabta ee magaalada Qaahira, Cabdisataar Cabdilaahi Jaamac oo ah garyaqaan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe, iyo Axmed Xirsi Maalina oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha Carabta iyo Islaamka. Haddaba maxaa keenay militariga dowladda Turkiga in ay gudaha u galaan waqooyiga Suuriya? Ayaan marka hore weydiiyey Sayid Cumar Sheekh Maxamuud, waxa uuna ku jawaabay sida tan.
ومارسنتاي سحنوني سؤاشا سدان كتشواب تركيغا وحاكا ينو صغالو دولكا لويقا نو باريغا فرات اما شمال سوريا وغويغا سوريا وحاكا مركا كواد ان من كان اكراد اه وشبه اه وماركتي ايويا غاني تركوين ارقا حسيهين ان يكفو غيان حدود كودا ان يلاتشيين تا لبدا مليان اه اما لح مليان dibic saddex luuq ya saadadka jooga ee Turkiga ee ah qaxootiga in 2 milyan oo ayagu walaay qaxiyeen in lagu soo celiyo ee goboladoodii iyo meelaha ayagu ay ka qaxiyeen qatarta uu dareemayo Turkiguna uu ka fogeeyo mandaqadaasna uu ka dhigo magdhiga aamin ah oo dadkaasi si nabad ah ugu soo noqdaan ee ayagana qatarta amnigooda ku xirnayd ay meesha ka baxdo ee sidaasna maartay ka bacdi ay dib ugu noqdaan maaragtay culayskaasna ay meesha ay ka qaadaan dabadeedna dadkaas qaxootiga ah ay dib ugu soo noqdaan ayaguna markaas ay ka fuliyaan mashaariic sababaleed oo farabadan oo maaragtay sida ay hadda ka hor ay sameeyeen oo kale meesha la yiraahdo Babil iyo Cifriit xamladii ama ololihii loo yaqaanay Qusn Saytuun oo hadda ka hor ay qaadeen siday ugu guuleysteen oo kale oo meesha nabadda ay uga dhigeen oo dadka ay ugu soo noqdeen inay tan ku soo celiyaan ayay uga golahayeen Turkigu haddana ololahan military ay ugu magac daleen Nabacu Salaam hadafkeedu waa intaas ujeeddo kale ay kale yihiin oo inay Suuriya dhulka u qabsadaan ma aha qatarta nimankaas oo meeshii ay qabsadeen ilaa manaadiqdan hadda maaragtay Aynul Abyad leeyahay iyo Xasaka oo gobolka weyn oo ay hoos tagaan tuulooyinkaas oo dhan ay nimankaan isku baahiyeen dadkii carabta ahaa ay tahjiiriyeen sidoo kale nimankii loo oran jiray maaragtay kurdigi turkumaanka iyo kale sidoo kale niman ashuuriyiin leeyahay ayaguna degana waxa soo dhan waa meesha way ka qaxeen ayaguna waxay isku diyaarinayeen inay meesha ka sameeyaan maaratay goonogoosad
waagaag Said Umar waad mahadsantahay waxaan siinayaa Gariye Khan Cabdisattar waxa uu leeyahay arimaha ay ciidamada gudaha ay u galeen Suuriya waa mid ay ku doonayaan inay sameeyaan deegaan ama dhul aamin ah marka adiga maadaama aad tahay nin sharciyaqaan ah ma tahay marka duulankaasi mid waafaqsan qaanuunka caalamiga ah dalka Turkiga weerarka cirka iyo dhulka uu ku qaaday waqooyiga dalka Suuriya
duulankan anuu waxaan aaminsanahay inuu khilaafsan yahay qaanuunka dawliga ah iyo shuruucda uu yaal dawladda Turkigu waxay khilaaftay qaanuunka dawliga ah waxa jira heshiis ka dhaxeeya dawladda dalka Suuriya iyo Turkiga oo siinaya dawladda Turkigu haday wax qalalaysa ama kordhinaysa sameeyaan ama wax dhibaato ah in loo ogol yahay 5 kilometar gudaha Turkiga soo galaan Turku hadda sii sheegay waxay sheegayeen inay gali doonaan 35 ilaa 40 kilometar ee dalka Suuriya qawaaniinta caalamka way diiday ma ogola in dawlad iskaga duusho ama iska gasho qaramada midoobayna arintaas way cambaareysay dawladaha caalamka si u badan yihiin reer Yurbadeen noqon lahayd iyo awoodaha caalamka ugu waaweyn sida Ruushka iyo Mareykanka kullu way cambaareeyeen haddii rabto dawladda Turku inay gasho qaab binaadnimo waxay ahayd iyadoo adeegsanaysa qaramada midoobay ama dawladaha waaweyn idana ay ka qaadan lahayd dawladda dalka Suuriya dawladda dalka Suuriya gabi ahaanba way ka soo horjeedaa sida la socotaan sidoo kale jaamacadda Carabtu iyo dawladda Carabtu dhan waxay u arkaan duulimaadka dalka Turkiga gumeysi la gumeysanayo dalka Turkigu gumeysanayo dalka Suuriya maadaama ay ku soo galeen amar la'aan laakiin Turku waxay ku andacoonayaan inay ka bixi doonaan oo meel aamin ah ay qaxootiga u sameyn doonaan dalka Suuriya ay dejin doonaan taasna de lama cadeyn karo ilaa ay taarintaasi lama cadeyn karo waayo dagaal ay meesha ku soo galeen dagaal qof meesha ku soo markuu soo galeen waxa ka horimaan iska caabin sida ku andacoonayaan waxay rabaan awooda kurdiska inay ka fogaayaan xuduudooda maadaama awooda kurdisku ay awood fiican yeesheen gacantaar la leeyahay xisbiga KBB oo ah xisbi dawladda Turkiga u taqaan xisbi argagixisa ah oo ka soo horjeeda masaalixda dalka Turkiga laakiin siyaasiyiinta caalamka iyo dadka khubarada u dhundaroola waxay ka sheekeynayaan in ajendayaal kale ay Turkigu ka leeyihiin arintaas ay ka mid tahay inay qaxooti halka keenaan kadibna ay shirkadahooda iyo dhaqaale halka ka helaan iyo xisbiga hadda xisbi xaakimka dalka hatan ka tiri dalka Turkigu inuu rabo sida kursiga u sii joogo ama xukunka u sii joogo in uu arintan kurdiyiinta meesha ka saaro sida xisaabta kale oo kurdiga naciib oo ka soo horjeeda uu cod ugu helo
waxa la isweydiinayaa maxay tahay dhibka kaga yimid dawladda Turkiga waqooyiga Suuriya kadib markii ay ciidamada Mareykanka ay isaga baxeen qaybo ka mid ah dhulka Suuriya waxaan siinayaa Axmed Xirsi Maali
حسين وماشا سوريا وحن أكسونا هاي إن مدو أد أقول لك دبعت بدن كسرعتي دقالو زد بجوجا أو درافيو جنبي أو دبعت كييمد يكوجو ده إنتو باي دبعت بدن كودين أو دقالا بدن وكل عين ومض بدن كوبا بعد يكون قحدي وحال ليك راد عدوين هذا كسرع وقوي كسوريا يوقوي بري سوريا هذا كسرع إنه يهين يقيبه on dagaalkii Suudi ee Suuriya ka socday ajnabi ku lug lahaa Suuriyaanka qaybo badan oo kamidana ay iyaguna qayb ka ahaayeen oo daraf kamida inuu yahay waxa hadda socda een dibaatada ama seen cabsida ay dareemayaan Turkiyadu muddo dheer ayay ka hadlayeen waxaan ogsoonahay xuduuda dhowrka wadan ee mantiqada degan ee sida Suuriya, Iraq, Iran iyo Turkiga waxa degan dad loo yaqaan Kurdish dadkaas kurdida loo yaqaan dhamaantood waxay u qaybsan yihiin afarta wadan kulligoodna waxa ku jira hami ama maxaa la yiraahdo rabitaan ah inay wadan yeeshaan taasina ma suurageli karto inay wadan walba oo ay qayb ayuu ka mid ka tirsan tahay inay xukumi daati ama wax loo yaqaan maamul hoosaad helaan kadibna ay ku guuleystaan inay isu keenaan dadkaas isku qoomiyada ah ama isku ethniga inay isu keenaan dowladaha marka mantiqada degan waxay dagaal weyn ugu jiraan inayna dhicin kurdidu inay awood u helaan inay macaan maxaa la yiraahdo dareen macnaha riyan nuucaasa inay rumeyaan wadan diyaar u ah inuu aqbalo ma jirto waxaan ogsoonahay muddo aanan hadda garanayn sanad ka hor inay aanu maleynayo wixii ka dhacay Kurdistan iyo Iraq ama Kurdishka Iraq oo isku dayay inay ku dhawaaqaan gooni goosad oo dhamaan wadamada mantiqada ay ku kaceen oo awood loo sheegtay kadibna xukunkii xukunkii oo daatiga ahay ama maxalli ismaamulkii xataa la hoos geeyay dowladda Iraq qaybtani marka waxay tahay Suuriya markii dagaalku ka dhacay oo kacdoonkii ka dhacay dagaaladu ka bilaawdeen waxa abuurmay mantiqad aad u ballaaran oo qoyiga iyo qoyi bari Suuriya ah oo gacanta ku hayeen Mareykanka si guud lagana kiciyay oo laga qabsaday ururkii Daacish laga qabsaday mantiqadaasi waxa ciidamada ugu badan oo dagaalka dhulka galay ka mid ahaa ay ahaayeen ciidamada Kurdiga dhulka marka waxa laga sameeyay ma ismaamul hoosaad loogu tala galay in mantiqada amnigeeda ay ilaaliyaan Mareykanka oo karka waardiyeeyo dabcan Mareykanka xumeeshu u joogay xisaabaadka ama maxa la yiraahdo arrimaha siyaasadeed ee ka socda Suuriya inuu halka ka waardiyeeyo Kurdishka oo nimanka Kurdida oo dagaalama oo aad iyo aad ay xulafo u ahaayeen ay way tababareen oo hubka siiyeen inay ku maamulaan meesha arinta waxa si weyn uga soo horjeeday Suuriya oo nidaamka Suuriya oo dib u soo xoogeystay Turkiga oo cabsi aad u weyn ka qaba inuu meeshaas laga sameeyo ismaamul hoosaad Suuriyaan ku leeyihiin oo hadana u noqdo mar labaad taageero u noqdo Kurdishka dalka Turkiga gudihiisa ah iyo maxaa la yiraahdo wadamada kale oo Iran iyo ay ka mid yihiin Iraq dhamaan culayska ugu weyn oo ka yimid wuxuu yahay Turkiga waxaan ogsoonahay waxay urur argagixiso ku dareen oo wadamada waxa taray galbeeduna ay ku raaceen ururka PKK loo yaqaano oo muddo dheer u dagaalamayay inay ka go'aan Turkiga oo dhul badan oo Turkiga qayb ka mid ah dagaalada badan ku galay qaraxyo aad u tababar badan ayuu sameeyeen gudaha Turkiga ka sameeyeen jirtay inta dagaalada hadda Suuriya socdeen ururka PKK iyo waxa jiro urur kale oo Suuriyaan ah laakiin Kurdi ah oo Turkidu ay leeyihiin waa una iyagu isku milmay oo magac cusub sameystay ma ahan aysan urur cusub meesha joogin marka Turkidu waxay aaminsan yihiin ururka gooni goosadka PKK inuu maamul cusub oo Kurdidu leeyihiin gudaha Suuriya ka dhisay hadafkuna uu yahay waqti kadib inay dib ugu soo faafaan dalka Suuriya dalka Turkiga gudihiisa Turkiguna waa arin oo aad iyo aad uga soo horjeedo una marnaba aqbali karin maamul hoosaad Kurdi leeyihiin laga sameeyo waqooyiga Suuriya
sidaad ogtihiin falcelis weyn ayaa arintaas waxa ka sameeyay dowladaha mantiqada iyo beesha caalamka sida Mareykanka, Yurub iyo Ruushka iyo xitaa China ayaa ka hadlay xisadanka alawsan ee waqooyiga Suuriya ee u dhaxeysa Kurdiska iyo dawladda Turkiga. Marka falceliskaasi Sayid Cumar sida ayaad u aragtaa?
Waa su'aal fiican saxnaan waa mahadsan tahay. Falceliskaas wax saameyna oo ku leeyahay ololahan military ee Turkigu uu ku qaaday nimankan fallaagada ah ma jiraan dowlad ma jirto way wada leeyihiin hal joojiyo dagaalka laakiin wax ka badan oo intaas dheeraad ah ma jiraan Mareykanka kaliya ayaa wuxuu sameeyay inuu cunqabateyn xagga ama inay Mareykanka soo galaan oo kale wasiirka maaragtay tabarta wasiirka difaaca iyo ashkhaas kamid ah yaacna golaha wasiirada ee Turkiga inuu u diido inay wadanka soo galaan cunqabateyn inta ka badan ilaa hadda ma jirto uu leeyahay waa sii xoojin doona laakiin dawladaha kale Faransiiska kale ayaa ugu maaragtay aad hawsha ugu maaragtay aad u galaangalkiisu u badan yahay asaguna waxa la sheegaya inuu maslaxad qaas ah uu kale yahay laftirkiisu Turkiga dawladaha kale qaramada midoobay oo kale ma jirto shir ama laga qabtay oo inta la isugu yimid arrinkan socda lagu dhaleeceeyay ama lagu cambaareeyay si ka dowlad ka dowlad ahaan ah la joojiyo waa la yiri laakiin wax intaas dheeraad ah ma jiraan Turkiguna inuu sa arrinka waxba u joojinayn maanta waxa jirtay inuu Erdogan uu ka hadlay oo uu yiri annaga waliba ku shaashaysay Mareykanka uu yiri war annaga ina wadankiina aan nibaano maxay noo faa'iideynaysa in ashaas ay inta ay diyaarad raacaan wadankiina ay galaan wax macnaheedu ay leedahay male waxaan anagu aan dan kale nahay maaha marka wax saameyn kuma leh aslanba
waa tahay Cabdisataar Sayid Cumar waxa uu leeyahay wax weyn oo ay ka sameeyneyso duulanka Turkiga ma jirto falceliska iyo hadalada ka soo yeeray dawladaha reer galbeedka sida Mareykanka iyo xitaa China iyo dawladaha kale duulankaana hadafkiisu waa uu hirgelaya marka adiga maxay arintaas ay kula muuqataa talaabada dawladda Mareykanka iyo dawladaha ay ku jira NATO oo Turkiga qayb ka ah talaabo noocee ayay qaadi karaan oo ay ku cadaadin karaan xukuumadda Ankara
cunaqabateynta Mareykanka uu sheegay uu iska kooban tahay laakiin dawladda Mareykanka maamulku waxay cadaadis badan kala kulmaysaa Kongreska iyo xisaabta Mareykanka Trump wuxuu ku qasban yahay in dawladda Turkiga cala aqal uu ku qanciyo in iskaga baxdo haddii arrintaas hadda ay diiday sida muuqata oo Erdogan uu yiri sheegay inaysan marna ka noqon doonin dawladda Mareykanka waxay sheegtay inay cunaqabateyn kale oo dhaqaale ay saari doonto dawladda Turkiga dawladaha midowga Yurubna yaani dawlad ayay waxa u sheegan inay xiriirko ay la leeyihiin Turkiga ay saameyn doonto arrintaasi hadda dawladda Talyaaniga ugu dambeysay oo maanta ka hadashay arrintaas oo cadaadis badan saartay dawladda Turkiga waxayna rabaan in dawladda Turkigu arrintaas ay marna ka joogsanto maadaama ay keeni karto dhibaatooyin iyo qallaalase ku yimaada dawladaha dalka Yurub ay ugu mid ka tahay qaxootiga iyo xaaladda bini'aadanimo ee halkaasi ka dhalan karta dawladda Turkiga waxa ognaa Mareykanka hadda koray cunaqabteen saaray cunaqabteentaas saameyn ay ku yeelatay dhalinyarada ama lacagta dhaqaalaha Turkiga taasoo saameyn ku yeelatay xisbiga hadda haatan xukuma dalka Turkigana ay saameyn karto arrintan siyaasadda arrimaha dibadda uu leeyahay caalamka kaleeto maadaama dawladda Turkigu ay ahayd dawlad xiriir wanaagsan la lahayd dawladaha caalamka khaasatan dawladaha carabta laakiin kadib kacdoonadii ka dhacay dawladaha carabta ayaa waxay sababeen in dalka Turkiga xiriirku uu la lahaa dawladaha iyo maamulada carabta ay xumaadaan maadaama uu taageeray kacdoonadii halkaasi ka dhacay arrintaas saameyn weyn ayay waxa ku yeelatay xiriirka dhaqaale iyo dalxiis iyo siyaasadeed buu leeyahay dawladaha carabta ayaa waxay dhimeen dhaqaalaha ay ka wadaagsan jireen dawladda dalka Turkiga sidoo kale dawladda Turkiga ayaa hadda saameyn weyn ku lahayn bariga dhexe haatan waxyaalaha ay u sameeyeen arrimahaas waxa leeyahay waxyaalaha ugu muhiimsan waxa weeye in ay saameyn ku yeelato arrimaha bariga dhexe marka laga hadlayo xal u doonida arrinta dalka Suuriya maadaama dawladaha Iran iyo Ruushku ay yihiin awoodaha ugu waaweyn ee haatan saameyn ku leh dalka Suuriya iyo bariga dhexeba sadarada Turkiga wuxuu rabaa in siyaasadiisii hore maadaama ay socon wayday ku dhisnayd nabadgelyada adeegsada xuduud military kadibna wada hadal uu ka galo sidii uu uga bixi lahaa goobahaasi si uu u heli lahaa maqaamkii iyo siyaasadii arrimaha dibadda ee Turkiga ay meesha ka baxday
waa tahay Cabdisataar waxa uu ku adkaysanayaa dawladda Turkiga siyaasadii deganeyd xasiloonida ahayd in haatan ay ku bedelayso weerar iyo duulaan si ay saameyn ay ugu yeelato mantiqada bariga dhexe marka Axmed Xirsi maalin waxaan ku weydiin lahaa maxaa dawladda Turkiga kaga imaan kara culaysyada xukuumadda Washington ay saareyso suuragal ma tahay in dawladda Turkiga ay wajahdo qalalaaso dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha
horta Turkiga qadiyada Suuriya marka la yiraahdo waa un daraf kamida adrafta ama garbaha isku haya ka baxsan ajnabiga ah Suuriyaanka ka baxsan saan isleeyahayna faragelinta Suuriya marna qaanun looma marin cid qaanun u martay ma jirto Mareykanka farageliyay Ruushka galay wadamo aad u tiro badan ayaa ku lug yeeshay kaambeynkii lagu qaaday Daacish lagu qaaday inta wadamada ka qayb qaata waan ognahay Suuriya waa meel la isku haysto oo cidba ciday ka baawar badan tahay ay doonayso in siyaasadda iyo masiirka ama maxa la yiraahdo mustaqbalka Suuriya uga awood badato waxaad moodaa hadda Turkigu inay kaliigood daraf noqdeen markii la yiraahdo atrafta awoodda hadda ku leh qaybaha hadda ugu awoodda badan Suuriya gudaha jooga wadamada awoodda badan Suuriya ku leh waa Iran iyo Ruushka iyo nidaamkii Suuriya soo awoodaystay iyo Turki. Turkigu markuu waxay noqdeen inta daraf oo kale ma sheegnay marka dib loo eego daraf kaliyi socda oo asagu doonayo inuu qaybahaas kale ama isbahaysigaas kale oo miisaanka Suuriya mustaqbalkeeda uu asagu la jaangooyo wada hadallo ayaa maxaa la yiraahay ku wada jiraan. Turkidu marka isbeddelkan waxa keenay mantiqadan Mareykanka gacanta ku hayay oo xulafa la ah Mareykanka. Mareykanka markuu meesha ka guuro waxa imaanaysa in Kurdidu ay sida hadaba dhacday xiriir toos la yeeshaan maamulka Suuriya, nidaamka Suuriya iyo Ruushka labadaba iskuna dayaan maadaama ay yihiin awood askari oo mantiqadii ku taala inay maamul ayagu ay leeyihiin oo la aqoonsado Ruushka iyo Suuriya ba ay aqoonsadaan meesha ka dhisan. Taasina waa miday u arkaysa halista weyn Turkidu. Arinta ku saabsan cunqabateynta Mareykanka iyo dhaleecaynta wadamada qaar ka timid, aniga waxaan is leeyahay Mareykanku waliba maamulka Trump ma doonayo Turkida inuu ku cadaadiyo cunaqabateyn dhaqaale arrimo badan dartood. Waa midda ugu horreysa ee Turkigu waxay ka ilaalinayaan Mareykanku ay marnaba ka wareegsanayaan inay cunaqabateyn saaraan kadibna ay keento taasi inay Ruushka u dhaweyso nimanka la yiraahdo Turkida. Turkidu waxay muhiim aad u yihiin isbahaysiga NATO oo Mareykanku uu in badan isku dayayo inuu ilaaliyo sii jiritaankiisa. Turkiduna waa cunsur aan laga maarmin ama maxaa la yiraahdaa awood aan laga maarmin oo ka tirsan isbahaysigaasi. Hadii Mareykanku markuu isku dayo inuu cunqabateyn dhaba ee saameysa Turkiya uu soo saaro, waxaan boqolkiiba boqol la qiyaasayaa inay Ruushka aad ugu dhawaan doonaan, taasina ay khasaare Mareykanka u soo hoyatay oo macnaha garab weyn oo saaxiib ay ku weyn doonaan. Waxaan rabaa inaan arrin yar ku daro oo ah nimanka la yiraahdo Yurubiyaanka arrinta ay ka dhawaajinayeen oo ay ka qaylinayaan, ani waxaan is leeyahay Yurubiyaanka naftirkoodu waxay aad iyo aad uga cabsi qabaan in arrintan qaxootiga iyo amniga guud saameynta ay ku yeelan karto qalalaasaha ka imaanaya Suuriya mar labaad Turkidu inay u yihiin udub dhaxaad, inay ka hortagi karaan dhibaato cusub oo ama qaxooti ama qolo cusub oo Daacish hadda la leeyahay xataa xabsiga qaar laga sii daayay. Marka uma malaynayo xaaladda hadda jirta Turkiga cunaqabateyn iyo go'aan dunyadu isku raacdo ama laga qaato Turkiga ka dhan ah inayna jiri doonin, laakiin haddana sida ii muuqata qorshihii Turkigan sidii la rabay inuu u fuli doono ma u malaynayo, iyadoo la fiirinayo Ruushka iyo Suuriyaanka ama nidaamka Suuriya naftirkooda isku dayay inay ka hortagaan. Laakiin cunaqabateyn hadda saameyn ku yeelata Mareykankuna ma soo saarin, mana muuqato inuu hadda soo saari doono sida ay isla tahay.
Waa tahay waxaanu weli barteen ku ogaan jirnaa barnaamijka faaqidada todobaadka oo maanta aynu ku faaqidayno xisada ka dhalatay duulaanka dowladda Turkiga ay ku qaaday waqooyiga Suuriya. Haddaba markaan dhinac kale ka eegno, dalka Sacuudi Arabiya waxaa dhowaan booqday madaxweynaha dowladda Ruushka Vladimir Putin, kaasoo si weyn oo maamuus leh loogu soo dhoweeyey dalkaasi xilli dowladda Mareykanka ciidamo cusub ay u dirayso Sacuudi Arabiya. Haddaba sida ayaad u aragtaan arrimahaasi? Waxaana marka hore siinayaa Sayid Cumar Sheekh Maxamuud.
Waa su'aal fiican. Horta mandiqadan bariga dhexe arrimaheedu waa arrimo aad isku bedbedel badan oo aad u hawl badan. Waxa la socotaan Sacuudiga iyo Mareykanku laba dowlad aad isugu dhawaayay ahaayeen muddo dheer. Mareykanku Sacuudigu xiriir adag oo waliba xagga hubka wuxuu ka iibsan jiray Ruushka. Markii hadda ugu dambeysa dhacdadii shirkadii Aramco ee Sacuudiga ee la duqeeyay oo marna lagu tuhmay Iran marna nimanka Xawsiyiinta ah, waxaa la isweydiiyaa hubkii Mareykanka oo intaas malaayiinta iyo milyaaraadka dollaraadka laga bixiyey lagu gaday, wuxuu difaaci waayey diyaarad yar oo ama daroon ah ama gantaar yar. Taas marka way Sacuudiga baraarujin ayay ku samaystay in ay markaas ay jiha kale ay baaraan oo Ruushkuna dhowr jeer uu ka hadlay arrinkaas uu yiri annaga hadda hubka naga gadan ahaydeen oo sida maaragtay S-300 ama S-400 sida Turkiga oo kale haddaad hubkaas naga gadan ahaydeen waxaan kuma dhaceen dhowr jeer hadalkaas uu yiri Vladimir Putin laftirkiisu. Waxyaalahaas oo dhan saameyn ah waxay keeneen in Sacuudigu siyaasadiisa wax ka bedelo, maaragtay uu dib u fiiriyo maaragtay sharaakadiisa iyo in isbedelkii bariga dhexe oo Iran Sacuudiga hadda uu raadinayo inuu la heshiiyo. Waxa la socotaan ninkan la yiraahdo Imran Khan oo ra-iisul wasaaraha Pakistan inuu u diray dahraan Sacuudiga uu yiri na dhexdhexaadi annaga iyo maaragtay Iran. taas Mareykanka oo ku andacoo jiray ama wax badan oo qaaday jiray Saudiga inuu ka difaacayo Iran taalaf tirkeedu wajahad kale yeelatay waxyaalaha soo dhan iyo isbeddelka soo dhan wuxuu keenay in Saudigu uu calaaqad la yeesho maaragtay Ruushka oo siyaasadiisii Mareykan kaliya inay noqoto cid kaliya oo qiblada u ah ama uu maaragtay siyaasad ahaan iyo maaragtay military ahaanba oo la wadaago inay san noqon Saudiga kaliya siyaas darteedna u dhawaado calaaqadna uu la sameysto Mareykanka ay muuqato inuu ka sii durkayo Saudigu mandiqada iyo dacdooyinka wax ka dhacayna ay sababayaan
Cabdisataar sida aad ogtahay xiriirka dowladaha Ruushka iyo Boqortooyada Saudi Arabia oo ku yaala labada xaram waxa uu go'ay sanadii 1980-kii balse xiriirka labada dowladood ayaa soo hagaagay kadib markii Vladimir Putin waa madaxweynaha Ruushka uu booqday dalka Saudi Arabia sanadii 2007-dii hadaba xiriirkan labada dal saameyn intee le'eg buu ku yeelan karaa xiisadaha ka alowsan mantiqada oo ay ku lug leeyihiin Ruushka iyo Mareykanka
xiriirka ka dhexeeya dalka Ruushka iyo Saudigu waa xiriir aad u xoogganayn ayuu ahaa laakiin xilliyada dambe wuu soo xoogsanayay maadaama ay dawladda Saudigu darantay in dawladda dalka Mareykanka uu yahay dawlad aan la isku halayn karin oo hadba dhinac u jajeerta Saudiga ayaa wuxuu aaminsan yahay in siyaasadda bariga dhexe haatan ay ka sii darayso dagaalkii Yemen ayuu kala kulmay Saudigu dharbaaxo weyn taasoo dhaqaalihiisii iyo amaankiisiiba khalkhal gelisay Saudiga markuu wuxuu arkay hubka uu ka gadanayo Mareykanka kaliya inuusan waxtarayn markuu wuxuu rabaa inuu hubka ka gato Ruushka sidoo kale waxa meesha ku jirta in isku soo dhaweeyo dawladda Iran oo xusiinta dabada ka riixaysa iyo dalka Saudiga si xal looga gaaro arinta dalka Yemen oo ah meel dawladda dalka Saudiga dhibaato weyn ku haysa ay rabto inay si wanaagsan iskaga soo afjarto oo isku soo dhaweeyo aragtida Iran iyo Saudiga laguna xalliyo diblomaasiyad arrimaha ka taagan labada dal arrintaas ayaa ugu muhiimsan sidoo kale Saudiga ayaa wuxuu rabaa inuu yeesho asxaab kala duwan haddii Mareykanka ku xumaado wuxuu rabaa inuu Ruushka la xirto arrintaasna meesha ayay ku jirtaa Saudiga oo rabaa siyaasadiisa inuu asaguna wax ka bedelo hore oo ahaa inuu Mareykanka kaliya uu saaxiib la noqdo oo rabaa hadda inuu yeesho asxaab kala duwan iyo yaani shirkada duwan markay dhibaatooyin kale ku yimaadaan
waad maansan tahay xiisada u dhaxeysa dawladda Turkiga iyo Kurdiyiinta waxay abuurtay isku soo dhawaansho cusub oo dhexmara Kurdiyiinta iyo xukuumadda Dimashq hadaba maxay ka dhigan tahay in Kurdiyiintu Bashar al-Assad ay weydiistaan inay xulufo ay noqdaan waxaan siinayaa Axmed Maalin
Kurdidu waxaan u maleynayaa waxay door bideen markay xilliga ay la kulmeen weerarka Turkiga Mareykankiina oo ahaa saaxiibkii ugu weynaa ee taageerayay oo ciidamadiisa ka saaray dalka Suuriya iyo waliba isbahaysigii ka dhanka ahaa Daacish xitaa oo Faransiiska iyo wadamada kale ka mid yihiin ay ku dhawaaqeen inay ka saarayaan ciidamada ka jooga meesha oo saas u sii badnayn Kurdidu waxay door bideen inay nidaamka Suuriya cid uga roon ay hoos galaan inayna jirin arintan waxa ka shaqeeyay Suuriya waxaan u jeedaa Ruushka oo asagu ah yaani ninka firimbiga u haya ciyaarta ka socota Suuriya oo awooda ugu badan ku leh nidaamka Suuriyana asagu saameynta ugu badan ku leh marka asaga Ruushka ka shaqeeyay in si uu Afgaarad u dhexmaro nimanka Kurdida ah iyo nidaamka Suuriya sidaan filayo nidaamka Suuriya marna raali kama ahan Kurdidu inay awood ku yeeshaan goobaha ay joogaan inay sidooda u hayaan ayagu sidooda u maamulaan nidaamka Suuriya raali kama ahan hadayna dhinaca Ruushka ka imaanin cadaadis ku qasbaya in Kurdida loo daayo mandiqada ay maamulaan ayagoo hoos jooga dawladda Suuriya sidaan filayo isku soo dhawaanshaha degdeg ah waxa ugu weyn oo keenay waxa weeyaan waa weerarka Turkiga oo hadda inta badan yaani macna Kurdida ay culayska ugu badan ay dareemayaan ah sida muuqata Turkidu laba umid bay noqon doontaa inay ku guuleystaan inay fuliyaan ujeedadii ay u soo galeen gudaha Suuriya oo ahaa inay Kurdiga ka takhallusaan ugu yaraan goobaha xuduuda la leh ama dhulka xuduuda la leh ayagu u dhow isla markaana ay ka dhisaan maamul ayaga ka dhan ah oo Kurdida dagaal la galaya oo ka dhan ah waliba lagu soo celiyo dad aad u tiro badan oo Suuriyaan oo Carab u badan yihiin waliba oo gudaha Turkiga ku qaxay in lagu soo celiyo manaadiqdaas si Turkidu uga hortagaan mustaqbalka dheer in Kurdigu ku fakaraan in maamul ayaga u gooniyo meesha ay ka dhisaan oo yacni macna demographic change ay ku sameeyaan noocan ma taasi marka caqabad badan ka hortimid xalka ugu dambeeya waxaan u maleynayaa inuu noqon doono dowladda Suuriya inay si toos ah gacanta ugu dhigto meesha oo mandiqadaas lagu wareejiyo kurdiduna ay ma ciidanka Suuriya ku milmaan ama ay hubka dhigaan oo laga taqaluso si Turkiyana macaatir cabsidooda loo dajiyo nidaamka Suuriya oo Ruushku ay doonayaan inay dhamaan wadanka dib u qabsadaan ay mandiqadaas ugu guuleystaan inay dib gacanta ugu dhigaan marka sida ii muuqato kurdidu cid ma awood u leh inay ku sii hayso meesha ama maslaxad ugu jirto inay meesha sii hayaan ma jirto sida ii muuqato
isbahaysiga kurdiyiinta iyo Bashar al-Assad hadii uu hore galo xilayaashu waxay isweydiinayaan maxay dawladda Turkiga ay uga dhigan tahay sida ayuuna noqonayaa go'aanka dawladda Mareykanka oo markii hore taageeri jiray kurdiska ka dagaalama waqooyiga Suuriya Said Umar
waa su'aal wanaagsan saxnooni horta nidaamka Bashar al-Assad iyo kurdiyiintu labadaba go'aanka malahan nimankan nidaam al-Assad ama nidaamkan Suuriya ka dhisan waxa gacanta ku haya Ruushka iyo Iran ayaga ka go'da ayaga maaragtay amra haddana meesha ay hadda leeyihiin way yimaadeen waa meeshan Manbij la yiraahdo xuduudkan Iraq xiga sidoo kale ciidamada Ruushka jooga Ruushkuna wuxuu aad isugu dayayaa in aysan Turkidu iyo aysan isku dhicin qoladan Bashar al-Assad ciidankiisu way Ruushku maslaxadii Turkigana inuu ilaaliyo rabaa midii kala dhaxaysay nidaamka Bashar al-Assadna inuu ilaaliyo rabaa xulufaysiga marka Kurdiga iyo maaragtay nidaam al-Bashar al-Assad wax badan oo macnaah oo uu leeyahay ma jiraan waayo ayagu markii hore waxay aaminsanaayeen nimankan niman goona goosada inay ahaayeen dhowr jeer ay sheegeen haddana waxay isleeyihiin bal gorgortan ka galo wajoodkiina muujiya meesha ay joogtaan waxa dawada ka raaxayna waa Ruushka Ruushku kaliis meesha iskama joogi karo waa inuu nimankan iyo sharciyadooda iyo u yiraahdaa sharciyadii Suuriya meesha joogta waa in laga amar qaataa marka wax xogaysigooda wuxuu la sheegay Erdogan in uu gaari doono ololahan military ila Manbij ila xuduudda Iraq inuu gaari doono oo la sifay doono taasna kulli Ruushku waa arin uu og yahay kuma la dhaleeceyn hal joojiyo mar uu yiri dawladda wadanka Syria lama qabsa karo dawlad sharci ah ka jirta asagu intaas uu ku qanbada wax macna marka ay keenin karto isbahaysigoodu ama ay joojin karto haba yaraatee ma jiraan
waxa gabagabadii barnaamijka ayaan marayna waxaan jeclaan lahaa ugu dambeyn marka loo yimaado mowqifka dawladaha carabta si midaysan ayay u diideen duulaanka Turkiga ay ku gashay waqooyiga Suuriya marka laga reebo dawladaha Qatar iyo Soomaaliya oo sheegay in Turkiga xaq ay u leedahay inay iska difaacdo Kurdiska iyo argagixisada hadaba go'aanka inta badan ay ku diideen dawladaha carabta weerarka Turkiga ee Syria muxuu ka bedeli karaa xiisada u dhaxeysa dawladda Turkiga iyo Kurdiska dalkaasi Suuriya marka hore waxaan siinayaa Cabdi Sattar
waxaan aaminsanahay go'aanka ay qaateen dawladaha carabtu inuu ahaa go'aan muhiim ah oo qayb ka qaadan kara in dawladda Turku ay xisaabteeda dib ugu noqoto ay ka fogaato dagaalka iyo dhibaatooyinka ka dhalan karta maadaama xaaladda Suuriya ay soo gabagabowsay laakiin dagaalkan oo had dhibaato weyn keeni karo dagaalkan hadda wuxuu waxa ka dhalanaya sida ay muuqato yani qaxooti cusub dagaalka dib u soo cusboonaado ciidamadii laga adkaaday Daacish inay dib u soo noolaadaan arrimahaas oo dhan cabsida caalamka iyo bulshada caalamka ayay sababi karaan dhibaato weyn oo keeni karaan mowqifka dawladda Soomaaliya iyo Qatar ay ku taageereen dawladda waxay muujinaysaa maadaama ay saaxiib leeyihiin yani ay kuma dhisin danahooda laakiin waxay fiirinayaan saaxiibtinimada ay la leeyihiin Turkiga ay wa qadarinay ay qaateen dawladda Soomaaliyana markay mowqifka qaadanaysay dib uguma fiirsan maadaama ay tahay dawlad kamid ah dawladaha carabta waxaad faneed inay mowqifkeeda si fiican u daraasiiso ay ka fiirsato iyadoo ilaalinaysa masalixdeeda iyo masalixda ummadaba waxaan arkaa siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya haatan inay tahay siyaasad dhinac u janjirta anigu waxaan jeclaan lahaa siyaasadda Soomaaliya inay fiirso marka koowaad danta Soomaaliya maxay tahay maxaa dan inoo ah intaan danta shisheeye aan fiirin xiriirka alaanaynaa dawladaha carabta marka miisaan la saaro iyo dawladda Turkiga keebaa weyn su'aalahaas oo dhan dawladda siyaasadda Soomaaliya waxa mudanaysan ay ka jawaabeen ay ka fiirsan ay fiirisay kaliya xiriirka dhow ee la leedahay dawladda Turkiga anigu ka shakhsi ahaan iyo dad badan oo siyaasiyiin Soomaaliyeed arintaa waxa arkaan arin khaldan siyaasadda Soomaaliyana ma jar habaabin karta maadaama anahay dawlad haatan ka soo kabanaysa dagaal iyo qallaase ma inoo fiicna inaan siyaasadda caalamka dhex dabaalano waxaan waafay aan siyaasad danaheena Soomaaliyeed inaan ilaalno iyo idii waxaan tari kartaa bis
waaga Cabdisattar waxa uu difaacay go'aanka ay ku mideysanayeen dawladda Carabta isla markaasina waxa uu dhaleeceeyay go'aanka ay ku taageereen dawladda Qatar iyo Soomaaliya duulanka Turkiga ay ku qaadeen Suuriya Ahmed Abi arintaas muku muuqataa
ani arintaas iima muuqato waan uga aragti duwanahay saaxiibkay Cabdisattar horta jaamacadda Carabta markaan fiirno ururka jaamacadda Carabta duurka uu ku leeyahay ama maxaa la yiraahdo awooda uu leeyahay inuu in badan wax ka bedelo dhibaatooyinka bariga dhexe oo ah mandiqada uu ururkaasi matalo waa mid aad iyo aad iyo aad u liidata waxaan ogsoonahay Yemen oo ah hadda meesha adduunka dhibaatada ugu weyn ee bini'aadnimo ay ka jirto oo u dhaliyay dagaal wadamo carabeed ay ku lug leeyihiin oo dhaqaale haysta oo hub haysta yani dagaalka wada muddo dheer wax haba yaraatay laga soo saaray oo arintaas in wax laga qabto oo ay ku dhawaaqeen ma jirto Liibiya dhibaato ka socotaan ogsoonahay Soomaaliya intay soo marto xubinka ah jaamacadda Carabta waan ognahay wax duur muuqda kuma lahayn marka ana waxaan u maleynayaa ururka jaamacadda Carabta hadda sidan markaan u fiiriyo mowqifkan hadda taagan hadalkan waxa keenay inta badan dawladuhu ku mideysan yihiin labada wadan ee ugu awooda badan jaamacadda Carabta oo ah Saudi Arabia iyo Masar oo hadda ay xurguf siyaasadeed kala dhaxeysa wadanka Turkiga ma ahan arin lagu difaacayo xuduud Suuriya iyo midnimadeed iyo midna ma ahan waa arin iska cad aan wadamada karoona waa wadamo intooda badan ilaalinaya xiriirka ay la leeyihiin Masar iyo Saudi gaban inta ku raacday waxaan u soo laabanayaa mowqifka Qatar iyo Soomaaliya dabcan sida rag qaar sheegeen waxay tusinaysaa in labada wadan xiriirka dhow ee Turkiga la leeyihiin ay qayb weyn ka tahay go'aanka ay qaateen laakiin markaan fiiriyo mowqifka Soomaaliya ee ku aadan go'aanka ee Carabtu soo saareen waxay ila tahay Soomaaliya kaliya waxay awoodaa oo waxay tahay oo uga jawaabi kartaa wanaagiisa Turkidu u galeen dalka Soomaaliya in mowqifta siyaasadeed wixii aan dhibaato weyn uga imaaneynin aynana ka baaqsan karin wadanka meeshaan oo kale mowqifka qoo in mowqif la qaato lagama baaqsan karo inta badan waa in la muuqalo walba muujiso aragtida ay ka taaganta dhibaatada taagan marka Soomaaliya cidna lama dagaalin cidna xiriir uma jarin Suuriyana waxay ku dhawaaqeen inay istaageerayaan dib in nabadgelyo u soo laabato nabadgelyo wax lagu xaliyo laakin kaliya waxay diideen dalka Turkiga oo dareemaya cabsi amni oo ka haysta waqooyiga Suuriya in dhaleeceyn maxaa la yiraahdaa wadamada carabeed ay kala hortagaan taasna Soomaaliya marna inay garab istaagto munaasab ma ahayn marka ana waxaan isleeyahay dalka Soomaaliya wuxuu si fiican u fiiriyay mowqifkan markii la fiiriyo heerka iyo meesha Turkidu u istaageen Soomaaliya iyo mowqifka ugu haboon ee xaaladda taagan maanta ay ka qaadan karaan marka waxaan u arkaa aniga inuu yahay go'aan toosan oo aan waxba ka qaldanayn
Sayid Umar ugu dambeyn maxaa kaaga muuqda arintaas
wallahi horta marka koowaad saxnuuni waxaan u hambalyeynayaa dawladda Soomaaliya iyo qasatan wasaaradda arrimaha dibadda go'aankaas Soomaalidu oo dhanay aad ugu farxeen oo ay qaateen sidoo kale waxaa xusid mudan maanta Erdogan inuu aad Soomaaliya u soo hadal qaaday oo uga mahadceliyay mowqifka walaaltinimada leh oo ay ku garab istaageen dhanka kale hadaan eegno horta jaamacadda Carabtu awalba xubinnimadii Suuriya meesha way ka saareen maanta markii Turkiga uu yiri war xuduudayda nimankan dhibaatada igu haya ayaan kala dagaalayaa oo iska riixaya inay inta isku soo ordaan ay yiraahdaan maaragtay waa idaaneynaynaa waa la qabsaday wadankii Suuriya wadan carabeed la qabsaday horta wax macnaa ma keenayso Falastiin waxa ka dhacay waan u jeednaa walaalkay maalin wuxuu xusay Yemen dhibka ka taagan sida uu sheegay dawlado xurguf ay kala dhaxayso way waxaan baabuurinaya Soomaaliya iyo qadarna arrin ku gaar kuma ahayn waxa iska bari yeeshay dawladda Maghribul Carabi lix dawladood way ka aamuseen barnaamijkiina saas ku fashilmay jaamacadda Carabtu ay Turkiga ay maaratay kala hayeen oo Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Masar ay horboodayeen mowqifkii Soomaaliya ay qaadatana mowqif wuxuu ahaa boqolkiiba boqol madruus ah oo la daraaseeyey oo aan fudayd uusa ku jirin sida waagi qadar markii la dulminayay ay u garab istaageen oo kale oo aysan maaratay xurguftii kala dhaxaysa aysan dhinac uga dhinac ordin
waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aan ku eegnay xiisadda ka aluubsan waqooyiga Suuriya ee u dhaxaysa dowladda Turkiga iyo Kurdiyiinta degan dalkaasi
waxaana barnaamijka martii ku ahaa Sayid Cumar Sheekh Maxamuud oo ah cilmi baare ka tirsan Machadka Daraasaadka Carabta ee magaalada Qaahira, Cabdisataar Cabdilaahi Jaamac oo ah gariiqan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe, iyo Axmed Xirsi Maalina oo ah cilmi baare gorfeeya arrimaha Carabta iyo Islaamka. Wa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xusaan Saxnuun iyo inala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqida hadda toddobaadka, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuraa Islaamka, waxay inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuraha Islaamka. Dowladda Turkiga iyo dowladda Mareykanka ayaa gaaray heshiis xabad joojin ah, iyadoo oo dowladda Turkigu ay ogolaatay in xabad joojin 120 saacadood ay ka samayso howlgalladii ay ka waday waqooyi bari Suuriya. Arrintan ayaa khubarada falanqaysa arrimaha siyaasadda caalamka Islaamku waxay sheegayaan in ay faa'iido ugu jirto labada dhinac ee Mareykanka iyo Turkiga, sida uu faahfaahinayo Asad Maxamed oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Britain.
heshiiskan wuxuu dan u yahay labada dhinac, dowladda Mareykanka iyo dowladda Turkiga. Sababtuna waana sababeynaya waxay tahay Turkiga in muddo ah wuxuu dalbanayay, oo laga soo bilaabo madaxweyne Obama waqtigiisii ilaa waqtigan, in la sameeyo mantiqa ama area ka caagan diyaaradaha duqeynta Bashar al-Assad ee shacabkiisa ugu maadayo. Muddaa laga diiday waagii Obama ilaa hadda way socotay. Ugu dambeyn wuxuu go-aan ku qaatay inuu gudaha Syria galo 30 kilometer, asagoo ujeedka u socdana ay tahay in uu dib u soo celiyo qaxootiga Siriyaanka ah oo runtii culays badan ku haya dowladda Turkiga. Sidaad kaloo ogtahay, doorashadii u dambeysay Istanbul, markii doorashada la qabtay, waxaa guuleystay qolada mucaaradka. Barasharka u weyna wuxuu uga yimid Erdogan xisbigiisa, waxay ahayd qaxootiga. Marka qadiyadda qaxootiga waa in xal loo helo gudaha Turkiga oo barashar ka saaran yahay doorashooyinka soo socda, iyo in dadka Suuriyaanka gudaha loo celiyo golaha ammaankana runtii isku waafaqo, dowladaha arrimaha ay qusaysan isku waafaqaan, saas lagu sameeyo zona control ah, dib loogu celiyo qaxootiga. Waa ujeedada ugu horeysa Turkiga ay kaleeyihiin ay muddo raadinayeen. Markii u dambeysay ee arrimihii ay runtii ay soo cakirnaadeen, waxa ogaan ku gaaray inuu gudaha galo. Dalkii waatu wiigii hore bilaabay, muddo yaroo socday, magaalooyin kooban waatay qabsadeen, runtii iska caabin badanna way jirtay. Ugu dambeyn madaxweyne Donald Trump oo go-aan la maslaha arrintan ka qaatay, Erdoganna u saxiixay ama green cagaaran siiyay inuu gudaha u galo, wuxuu soo diray wafdi. Wafdigiina waxay yimaadeen magaalada Ankara oo Mr. Mike Pence uu hogaaminayay, waatay kulmeen. heshiiska marka waxaan dhihi karaa Turkiga wuxuu ka badbaadiyay dagaal muddo dheer socon karay, taasoo runtii lagu fasiray in Kurdiyiintu ay analyse la sameeyeen Bashar al-Assad iyo awoodii ka dambeyso Iran iyo Rashiya. Dagaalkaas inuu dheeraado waa la soo afjaray, oo Turkigu khasaare badan ma gaari doono. Mareykanka dhankiisana runtii waxaa ceyb ku ah oo runtii sharaf darro ku noqotay oo mustaqbalkiisana mugdi gali lahayd qof walbo analyse la sameeya inuu meelic la kaga tago sida Kurdidii uu kaga tagay. Taasoo ka daba gaaraya Mareykanka wuxuu soo bandhigay heshiis si ayaguna dagaalkaas ay uga baaqsadaan joogitaanka Mareykanka ee Syria ee Bariga Dhexana ay u sii joogaan.
Dhinaca kale, khubarada falanqaysa arrimaha dunida Islaamka ayaa walaac ka muujiyay howlgalka ay dowladda Turkigu ka bilowday dalkaasi Suuriya, iyada oo la sheegay in ay jiraan dhibaatooyin badan oo ka dhalan kara haddii dagaalkaasi uu sii socdo, sida uu falanqaynayo Cabdicasiis Saalax oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka.
khatarta ka dhalan karta ee maaragtay la saadaalin karo waxa weeye inay soo noqoto kooxihii Daacish iyo mayalka adka maaragtay oo nimankan Kurdidu ay aad ula dagaalami jireen, aad ula dagaalamayeen dagaalka ka soo kow ay maaragtay ilaa 12,000 oo ciidamadaas Daacish ay meel ku hayaan, xabsi ay ku hayaan oo jiro ilaaliyaan, iyo ilaa 70,000 oo maaragtay lagu tuusan yahay inay maaragtay xiriir la leeyihiin oo ayaguna ku hayaan meelo xarumo lagu ilaaliyo. taas baa keeni karta marka iminka waxay noqonaysaa inay Kurdidii ay naftoodii la cararaan ama dagaal dee lagu soo qaaday isku ay iska difaacayaan oo ay faraha ka qaadaan maaragtay kooxaha mayalka adag la meesha ku hayaan, taasina ay keento maaragtay inay soo noqdaan Daacish iyo kooxihii mayalka adka meeshaas. arrinta kale cabsida ee looga cabsi qabo waxa weeyaan dagaalkani haddii uu maaragtay sii fogaado inuu maaragtay ay ka dhashaan barakac iyo dad shicib oo badani ay maaragtay ku barakacaan iyadoo meesha kulkii horeba maaragtay dad badani barakaceen taasina maaragtay waa cabsi iyaduna meesha taala dadkan mayalka adag cabsida ay wadanada kale Yurub iyo wadanada kale qabaan waxa weeyaan maaha markay soo noqdaan kooxii Daacish kaliya maaha Suuriya dhexdeeda inay ku noqdaan wadamadii ay ka yimaadeen Yurub iyo meelaha oo iyaduna maaragtay qaraxyo ay ka fuliyaan taasina waa arrin maaragtay iyaduna laga cabsi qabo waana dagaal oo dagaal kuna day waxa weeyaan imika waxa la arkay Yemen sida uu daba dheeraaday Ciraaq dagaalkii Mareykanka sida uu daba dheeraado haduu daba dheeraadana maaragtay mashaakilkiisa iyo dhibaatadiisa iyo dhinac dhaqaale iyo dhinac bani aadanimo iyo dhinac kastaba inuu dhibaato keeno waa wax laga cabsi qabo Suuriya arrinteedu aad bay iska qasan tahay hadii dagaalkani uu sii daba dheeraado oo sida ugu talagalay Turkiga uu kasii daba dheeraado waxay noqonaysaa in maaragtay dhibaatooyinka laga cabsi qabo dhani inuu ku soo kordhiso oo maaragtay barakac dad badan barakacaan nimankaasi mayalka adag leh oo iyagu inta badan ka faa'iideysta meelaha markuu amnigu lumo ay fowdadu timaado inta badan ka faa'iideysta waayo dagaalkaasi hadduu daba dheerada fowda ay imanaysaa taasina maaragtay waxay keenaysaa inay nimankaasi ay fursad siiso kalsooni darra meesha jirta oo nimankii kordhidu maanta waxay u arkaan Mareykanka inuu dhabarjabis ku sameeyey oo uu kaga baxay maaragtay ballanqaadkii uu siiyey waxay hadda iyaguna raadinayaan maaragtay meelo kale oo dee ay fursado kale inay maaragtay ay dowladda sida ay kula talinayaan Ruushka oo kale iyo Iran ay kula talinayaan inay dowladda xulafalna noqdaan aaminaadii waxaa lumaysa maaragtay wadamadan meesha yimiday cidda ay maaragtay wadanka inay wax u qabanayaan inay maaragtay ciddii ay xulafalna noqdaan ay kaga baxayaan taas laftigoodu waxay bedelaysaa maaragtay nidaamkii ay wuxuu socdeen
xabad joojintan ay wada gaareen Mareykanka iyo Turkiga ee ku saabsan arrimaha Suuriya ayaa suurtagal ka dhigaysa in la weeqo awooddii madaxweyne Bashar al-Assad oo u muuqatay inay dib u soo noolaanayso isagoo taageero ka helay dawladda Ruushka sida uu markale falanqeynayo Assad Maxamed
Bashar al-Assad oo xogaysan lahaa Erdogan kiiskaas ama bisharaha ictiraafo ama uu wada kala looga baxsado oo in daaragta ah la helo hala yimaado waa mid afar qosayna mustaqbalka marka salaamashada Mareykanka iyo heshiiskan uu adu u ogolaaday in Turkiga dagaal la'aan ay tartiib la wareegaan mandaqadoodii ama dhulkii ay dalbanayeen muddo 8 sano waxay wiiqi doontaa awoodda Bashar al-Assad
intaas la dhigaystay waxay noqday barnaamijkii amuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Sanad Xuseen Barre Aadan ayaana soo jeedinay umuraha Islaamka halka dhigisaal wuxuu naga socotaan walaanta Soomaaliga iyo haatana toos uga dhigisanaysaan Washington baahintii fidnimo haatana Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo ila daadinaya idaacadda ayaan ku codsanayaa inta uu hadba waqtiga noo saamaxo inuu mid ama laba naga xasuusiyo qodobadii warka ugu waaweynaa
Maxamed Ibrahim xilli Mareykanku ka hawlgalay xabad joojin ayaa haddana maanta la sheegayaa in dagaal uu ka socdo ama uu ka dhacay waqooyi bari dalka Suuriya qaraxyo dhawaaqood uu sareeyay weli rasaas ayaa la maqlayaa sidoo kale naqiiqa ayaa laga dul arkayaa magaalada Ain al-Bir arrintan oo imanaysa maalin kadib markii Mareykanka iyo Turkigu ay isla qaateen shan maalmood oo xabad joojin ah oo lagu sameeyo hawlgalka Turkigu ka wado deegaanadaasi ee ka dhanka ah Kurdida iyadoo Turkiguna uu Kurdidaasi u yaqaano inay yihiin argagixiso heshiiska ayaa ah in Kurdiyiintu ay ka baxaan qayb ka mid a halka ay ka joogaan Suuriya ee ku tirsan xadka ay Turkiga la wadaagaan iyadoo heshiiskaasina uu xoojinayo doorkii Turkiga ee xiisadda halkaasi ka taagan dhinaca kalena hoggaanka midooda Yurub ayaa sheegay in ay ka rajaynayaan baarlamaanka dalka Britain inay u codeeyaan heshiiskii la wada gaaray iyadoo heshiiskaasi lagu waday in maalinta Sabtida la horgeeyo baarlamaanka inkastoo xisbiyadu ay sheegeen in aanay u codayn doonin ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson iyo midooda Yurub ayaa Khamiistii isla gaaray heshiis iyadoo tallaabadaasina ay timi 2 toddobaad un ka hor xilliga uu ra-iisul wasaaraha Johnson uu ku hanjabay inuu dagaalka ama idhaahdo inuu dalkaasi Britain midooda Yurub ka saari doono heshiis ama heshiis la'aan waxaana uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain oo ku tilmaamay heshiiskaasi inuu yahay mid u wanaagsan dalka Britain dadkiisa iyo waliba midooda Yurub
maasanida shirwac idaacaddeenana intaas ay ku dhantahay intaan mar kale wada kulmi doono waa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac anigu Ibrahim Xasan Daanduray wasamada Jimmy Faria oo idin leh nabadgelyo